Forfatteren Janne Teller pejler i sine nysudgivende essays tidens debatklima, hvor de højdråbende fra begge fløje dels næres ved hinanden, og dels gør midten af samtalevejen smallere og smallere. En mulighed for at finde frem til samtalevejen gennem kunsten, taler hun nu om med den anden radios Jens Rohauge.
Velkommen igen til Janne Teller.
Tak skal du have, Jens.
Vi havde jo en samtale på baggrund af bogen om at gå nøgen, hvor vi prøvede at få analyseret verdens dårligdom. Det er vanskeligt ved at komme i dialog, hvor ekstremerne tager mere og mere dagsorden. Og den sluttede jo meget optimistisk ved, at du sagde, at hvis man skulle have en bæredygtig verden, så skulle verdens befolkning halveres.
Ja, og jeg den vil gerne have endnu mindre end det.
Men ja, men den lader vi lige stå, fordi det var den analyse. Men det fremgik også, at du opfatter det, som rigtig mange af os er enige med dig i, at ønsket om dialog, den sti, den bliver smallere og smallere, mens ekstremisterne tager mere og mere land på begge sider af dialogstien.
Ja, eller der, hvor ligesom man kunne sige, den brede midte kunne gå før, og uanset om man var konservativ eller socialist, så delte man ønske om en demokratisk verden, og at alle skulle kunne være, og man talte ordentligt til hinanden og respekterede hinanden. Mm. At ja, den vej er blevet et op af ekstremerne, der kun får flere tilhængere hele tiden af at gøre vejen smallere.
Ja.
Så det er meget svært at faktisk at være et moderat menneske i dag. Og der er ingen, der hører dig, medmindre du skriger op meget grimt til nogen andre. Altså, vi lever i ekstremernes tid.
Og det er jo også spændende lige nu, hvor vi skal have folketingsvalg og sådan noget. Der hele tiden står vi over for nogle valg. Der er du så kommet med et bud i bogen her om at gå nøgen, at en af mulighederne for at komme igennem langsomt og drypvis, men intenst, det er gennem kunsten.
Ja.
Gennem litteraturen.
Ja, litteraturen er jo, kan man sige, min egen måde, men det kan også være andre kunstformer, altså billedkunst, musik. Ved vi jo alle sammen det her, hvordan man reagerer umiddelbart. Og du ved tit ikke noget om musikeren, eller måske endda ved du, at du overhovedet ikke sympatiserer med vedkommendes holdninger, men er musikken god, vil du gerne lytte til den. Og dermed bliver det jo en historie, man kan dele, også selvom man står forskellige steder. Men litteraturen, som er mit sprog, den bruger jeg på den vis, at jeg mener, at historier kan nå folk, uden de går i defensiven. Det er jo meget anderledes, nemlig en artikel eller også et essay, som det her jo er en essaysamling, men som er grundlæggende holdningsbaseret. Næsten uanset hvor analytisk du går til det, eller filosofisk, så er der en holdningsvinkel. Så dem, der ikke umiddelbart deler din holdning, går tit, altså låser, så de egentlig ikke hører dine synspunkter eller argumenter. Det gør man ikke med historier. For det første, hvis historier skal fungere, så skal personerne være troværdige, og de skal også handle troværdigt. Men troværdigt kan man sige i forhold til hvad? Men det er i forhold til den menneskelighed, som vi alle sammen deler. Altså det, jeg kalder den universelle menneskelighed. Altså at hvis du er et barn, der bliver koldt, så fryser du, og så kan man forestille sig H.C. Andersens lille bil med svovlstikker. Altså man kan leve sig ind i det, fordi man siger, hvis jeg var i den situation, så ville jeg føle lige sådan, som det er beskrevet. Og det er den troværdighed, man er nødt til at ramme med god litteratur, hvis den skal nå folk. Så du kan heller ikke som forfatter være uærlig og have en holdning, du lige sniger ind. Du er nødt til at være ærlig over for den menneskelighed, du præsenterer, og de karakterer, du præsenterer. Men så søsætter du til gengæld noget, som alle kan gå ombord i. Og det er uanset hvor, og også folk, der tænker ellers ekstremt, eller sådan, men fordi historien i sig selv ikke er troende. Du leger jo bare med på den historie, det stykke tid, mens du læser. Men samtidig sker der jo det, at der, hvor jeg mener, at vi virkelig bliver visere som mennesker, det er ved at opleve noget, ved at have en erfaring. Men man kan jo kun leve et liv, uanset hvor eventyrligt man ellers prøver at leve. Men via litteraturen kan man leve meget andre liv. Fordi man er jo nødt, for at litteraturen skal fungere, er man jo nødt til at leve sig ind i en historie. Du kan ikke, hvis du kun kigger på teksten, så kunne det lige så godt være en manual til din bilmotor eller en eller anden juridisk tekst. Det er først, når du forestiller dig den inde i dit eget hoved, altså forestiller dig orden, at så bliver historien levende. Og dermed er det, litteraturen kræver af os som læsere jo, at vi lever os ind i den. Ikke nødvendigvis i én person, men i fiktionens univers. Og dermed kommer man også, hvis det er gjort godt nok, så kommer man også ud på den anden side med noget, som er svarende til livserfaring. Så man har levet den historie, man nu har læst om. Og så lærer man jo noget, man bliver lidt visere. Og jeg har måske en naiv tro, men jeg har virkelig en overbevisning om, at noget grundlæggende i mennesket er godt. Og når vi ærligt for visdom, så lægger det så også noget til vores forståelse af, hvordan vi får samfundet til at fungere. Som jeg tror på er et grundønske for os. Og nærmest det afhænger jo også rent vores egoistiske overlevelse jo af, at gruppen vi tilhører fungerer i. Og i dag er gruppen vi tilhører, det er jo verdensbefolkningen. Det er ikke kun vores eget land, altså, eller vores egen lille gade. Vi kan ikke lukke det af på den måde. Og dermed kan man jo håbe på, at hvis man bliver viser ved at få de her forskellige livserfaringer, man kan få via litteraturen, at så vil man også blive bedre til at se, hvordan kan vi få denne verdensgruppe af, eller gruppe af en verdensbefolkning til at fungere sammen. Altså, det viser sig, kan man sige, allerede ved det, at i Kina læser de H.C. Andersen og har ingen problemer ved at forstå ham og leve sig ind i historierne, eller Karen Blixen, eller vi læser her Dostojevski og mener ikke, vi går glip af noget, fordi vi ikke er russere, eller vi læser Ben Okris nigerianske historier. At når litteratur er god, så er det, at den kan nå vores menneskelighed. Og det uanset, hvor vi kommer fra, eller hvem vi er.
Du har selv et eksempel i din bog på, hvordan det har betydet noget for dig, da du var arbejdet for FN og sad midt i en borgerkrig, og alt var håbløshed omkring dig. Og der også, mellem linjerne står der også lidt om sådan en depressiv tilstand, kan man sige. Da det er lyrikken, der rammer dig og lukker op for...
Ja, og det var en stor overraskelse for mig selv, fordi jeg havde aldrig på det tidspunkt, der var jeg 28, havde jeg aldrig læst specielt meget lyrik, jeg havde læst noget, ikke? Men jeg havde specielt aldrig memoriseret det. Og det, der skete, var, at efter jeg havde arbejdet nogle år med fredsprocessen i Mozambique i 1993, og så havde jeg bare set så mange grusomheder, så meget brutalitet. Det var en forfærdelig borgerkrig, der havde været i 17 år, med altså næser, der blev skåret i bryst og ører af folk, og andre blev begravet levende. Altså, det var en ren destabiliseringskrig, så det var en krig, som ligesom både regeringen og oprørsbevægelsen Renamo førte mod befolkningen, snarere end det var to hære, der mødte hinanden. Og der var stadigvæk meget, altså rester af meget vold, da vi kom til med FN. Og ja, det slog simpelthen benene væk under mig. Altså, for vi skulle også, jeg var højre hånd til chefen for fredsprocessen, det vil sige, dagligt sad jeg politiske forhandlinger med generaler, man vidst havde været, eller stod i spidsen for nogle af de forfærdelige massakre, der havde været masse voldtægter og masse drab. Og alligevel sidder man der og drikker en kop kaffe og skal prøve på at finde en vej til en fredelig løsning. Og ja, til sidst, jeg kunne næsten ikke finde energien til at arbejde, og vi arbejder jo alligevel i døgndrift sådan. Og jeg mistede sådan troen på mennesket. Og jeg havde haft en hel kuffert med bøger, for der var ingen boghandler eller noget i Mozambique på det tidspunkt, der dengang var verdens fattigste land. Og så kom der en ven forbi fra Europa og havde taget Norton's Anthology of English Literature med til mig. Det er to store bind med opsamlinger af, eller uddrag af engelsk litteratur gennem flere århundreder. Og han har så taget det seneste bind med, fordi de er for tunge at have med. Og egentlig kun af høflighed åbnede jeg det. Og så begyndte jeg at læse lidt, og mit blik faldt på sådan nogle korte digte. Og af grunden, jeg ikke kunne forklare det engang, så begyndte jeg at memorisere. Og det første, jeg memoriserede, det var The Walk af Thomas Hardy. Og der skete noget, da jeg havde lært det udenad. For det første var det som om, at så forstod jeg digtet på en helt anden måde. Men det var også som om, at det gav mig noget energi. Altså jeg ligesom blev ved med at have de her sætninger kørende i hovedet, og de havde jo intet at gøre med fredsprocessen i Mozambique. Digtet handler om Hardys kone, der døde i 1914 efter længere tids sygdom, og om hvordan han egentlig gør de samme ting, han plejer at gøre, når han går tur, og han går alene, og men hun er ikke mere tilbage i værelset, når han går den tur og egentlig ser det samme. Og derfor ender det også, what difference then, only the look of the room on returning hands. Altså værelset ser anderledes ud. Men hvordan det alligevel forandrede hele verden. Men det var ikke digtets betydning, som jeg tror ændrede noget for mig. Altså, det var den der fornemmelse af at have nogle sætninger kørende i hovedet, som om, at Hardy havde givet mig et lille stykke af sin sjæl, som jeg kunne nære min sjæl ved. Og det lyder måske meget sådan overnaturligt eller religiøst, men det føltes overhovedet ikke sådan. Det var helt konkret. Ligesom når man er udmagret og får noget at spise, eller du tørst at få noget at drikke. Og så blev jeg ved. Og det var så selvfølgelig, kan man sige, det 19. århundredes engelske digter, for det var det, jeg havde fået, eller det 20. århundredes, det begyndte så 1900-tallets engelske digter. Og jeg tog altid de korteste, så der var ikke så meget andet. Det var dem, der var nemmest at lave udenad i starten. Og så blev de langsomt længere og længere. Men det var sådan, at hele tiden, når jeg havde de her digte kørende i mit baghoved, så kunne jeg have med krigens brutalitet at gøre. Og det første, jeg skulle hver dag, når jeg kom ind på mit kontor, det var, at jeg gennemgik altid, hvad der var sket i løbet af de sidste døgn. Voldelige sammenstød i landet, og jeg skulle se, hvad var bare, kan man sige, såkaldt almindelig vold, og hvad var politisk vold, som vi som altså fredsproces skulle tage os af. Og det var ret frygtelig ting, altså at sidde med folk, der var blevet skudt i, altså, og tortureret, først skudt den ene arm og den anden arm, og så benene, og så sidst gået halsen over, eller selvfølgelig voldtægt og andre, der bliver slået ihjel med køller og sådan. Og på en eller anden vis, så var det bare som om, jeg kunne bevare min egen menneskelighed, så længe jeg havde de her digte i baghovedet. Og så senere hen begyndte jeg igen at læse romaner, og kunne igen kigge på billedkunst og nyde musik. Men hele resten af fredsprocessen blev jeg ved med at memorisere digte. Og det blev hos mig som sådan en meget, meget klar fysisk oplevelse af, hvad det er, kunst kan. At kunst er en sjæls gave fra kunstneren til modtageren. Og modtageren kan vælge at modtage, og måske kan man kun modtage, når man er åben for det. Og igen vil der være forskellige ting, der kan nå en, tror jeg, på forskellige tidspunkter i ens liv. Men det er sådan en eller anden, en ægte sjælskommunikation.
Spiller den oplevelse og den erkendelse, du gjorde der, spiller den nogen rolle for, at du valgte at skifte dit politiske arbejde ud med at blive forfatter?
Altså både ja og nej. Altså på den ene side vidste jeg altid, at jeg ville være forfatter, for jeg var helt lille. Det her historie har altid været min måde at kommunikere på. Det er ligesom, jeg kan ikke rigtig finde ud af altid at sige tingene helt klart, for jeg synes altid, så taber man det hele. Tit kan jeg sige det ene, og jeg kunne sige det modsatte, og mene begge dele var ret. Og det kan man have en fiktion, det kan man ikke have, når man taler sådan, eller skal sige sin mening om noget. Og jeg har altid elsket historier. Historier er ligesom multidimensionelle som selve livet. Men jeg er jo fra en indvandrerfamilie, og der det her med at være kunstner eller ville være forfatter, det regnes ikke. Altså mine forældre har ingen akademisk uddannelse, og jeg skulle have noget at leve af. Og som blandt altså moderne indvandrere i dag, tror jeg det her, det man skal være ingeniør eller læge, eller jeg blev så økonom, og var også interesseret i verden. Altså. Og så, og jeg kendte jo ingen kunstner, jeg vidste ikke præcis, hvordan jeg kom derhen, men jeg vidste godt, det var det, jeg ville altså, skrive fiktion en dag. Og jeg udgav faktisk min første novelle, da jeg var 14 år gammel i Berlingske Tiden. Og så jeg skrev altid, mens jeg studerede, og også skrev om natten. Og, sådan. Og også da jeg arbejdede for FN. Men det var, jeg skulle først betale min studiegæld ud, og så, da jeg så var i Mozambique, der sparede jeg bare alt det sammen, jeg tjente. Altså, det ville jeg så leve af bagefter for kun at skrive. Men jeg kan huske, der præcis det øjeblik, hvor jeg vidste, nu var der ikke mere noget valg. Og der sad jeg aften før, netop i Mozambique, aften før FN's generalsekretær, der dengang var Boutros Ghali, skulle komme og løse. Det var meget tæt på valget, men vi stod med en situation, hvor vi var bange for, at forsvarsministeren ville begå et kup, så selvfølgelig mod præsidenten, og dermed også ødelægge fredsprocessen, og at regeringen trænede nogle specialstyrker i den forbindelse, men også at oprørsbevægelsen troede hele tiden med at trække sig ud af fredsprocessen, fordi netop de mente, at regeringen ikke spillede med fair kort. Og jeg skulle skrive, som man gør i international politik, alle de her talepunkter, om hvad skulle Boutros Ghali sige til oprørslederen, og hvad skulle han sige til præsidenten, og hvor skulle kompromiset ligge til sidst. Og jeg tænkte jo, med den baggrund, jeg havde som kant polit, kunne jeg ikke, og med hvad der interesserede mig, jeg kunne ikke lave noget mere spændende og noget vigtigere, end at være med altså på den led til at skabe fred i et land. Og samtidig sad jeg hele den nat, mens jeg skrev de her talepunkter, og tænkte, der var en anden, der ville kunne lave det her, mens jeg skulle skrive min egen historie. Og det er jo ikke noget, man ellers logisk kan forklare, at det er vigtigt at skrive historie ud af min fantasi, end det er at lave sådan nogle talepunkter, altså som hjælper med at løse et lands situation fra krig til fred. Men det var bare fuldstændig lysende klart for mig. Altså derfor, jeg blev de sidste 5 måneder af fredsprocessen over valget, og indtil vi lukkede ned. Men der var bare ingen tvivl i mit sind, at det var det, jeg skulle. Altså det har måske bundet sig sammen med, kan man sige, oplevelsen af, ja, hvad det er, kunst har betydning, men det var nok mere en fornemmelse af, at det konkretiserede noget, som jeg altid har haft en fornemmelse af. At pludselig havde jeg mit eget eksempel på, hvad det er, kunst kan. Og jeg har også set det, altså tidligere har boet i Tanzania nogle år, hvor der var også utrolig fattigt. Men det, som jo holder livsgejsten oppe tit blandt folk, og som lever under kummerlige vilkår, det er jo, hvis I kan skabe en eller anden fællesskabsånd og dele noget. Og i Afrika er en af de væsentligste ting, folk deler, er musik. og sang. Altså, børn eller voksne, de kan altid lave musik, og så altså, laver man en tromme ud af, hvad man har ved hånden. Man har altid enten noget blik eller noget træ, og du kan i hvert fald bare synge, og så kan du danse. Der er kunst jo så tæt på selve livet. Det er ikke adskilt nødvendigvis på samme måde, som vi har gjort det. Ikke?
Du har skrevet en novelle her, som hedder Slikpind.
Ja.
Som på en eller anden måde altså fik mig til at tænke på den måde, du tænker og arbejder på, fordi det er en dreng, der først forsvinder hans far, selvom han tænker på ham hele tiden, men så glemmer han lige at tænke på ham, så smutter han, og så er der en kat, den forsvinder også, og så er der et træ, og så kommer der en pige ind i billedet og forstyrrer ham lidt i tanken om træet, men han oplever så et fællesskab og forsvinder med pigen, som ønsker sig en slikpind, og han skaffer hende faktisk på en ganske brutal vis. De slikpind, hun vil have, det slutter med, at han bliver spærret inde. Det er bare sådan kort, men der er så mange detaljer i den, som godt kunne tolkes som et menneske, der prøver at fokusere på forskellige ting i verden og fastholde dem, og så til sidst bliver spærret inde. Nu er du blevet spærret inde i dit forfatterskab, vil jeg sige. Har du nogle eksempler? Der er mange, der henvender sig til dig, ved jeg. Ja. Og jeg har i hvert fald hørt mange ude omkring i landet, der snakker om dig. Har du nogle eksempler på, at der er nogen, der har læst noget af det, du har skrevet, som har fået en mening, ligesom den, du siger, du selv fik ved at læse litteratur? Altså, har du noget at have din optimisme i omkring kunstens?
Ja, altså det har jeg på heldet. For eksempel Intet, min måske mest kendte roman, som jeg oprindeligt skrev for unge, men i dag bliver læst lige så meget voksne rundt om i verden. Altså, for det første får jeg konstant stadigvæk altså mails, og tidligere var det jo breve på, om hvad den betyder for folk. Og grundlinjen er som regel, at de synes, det er en mærkelig bog, de har ikke læst noget lignende, men den har fået dem til at tænke anderledes. Og en skrev endda en pige, at ligesom nu tænkte hun hele tiden over, hvad der havde betydning, og ja, før i tiden tænkte hun slet ikke. Men altså, jeg har fået breve fra en kvinde fra Colombien, som er, hvad hedder, maniodepressiv, og som skrev, at hun endelig havde fået en måde at kunne forklare folk, hvordan hun havde det på, altså når hun var nede, og hun forstod sig selv bedre. Jeg har fået breve fra, jeg var ude på en skole i et fattigt kvarter uden for Santiago i Chile, for eksempel, hvor de havde læst med eleverne, de store elever. Og der havde så alle eleverne skrevet et brev til mig om, hvad bogen betød for dem. Og læreren læste to af dem op, og jeg fik selvfølgelig oversat, fordi jeg ikke forstår nok spansk ellers. Og et af dem fik mig simpelthen til at græde, for det var en pige, som helt klart ikke havde det særlig nemt derhjemme, og som skrev, at hun havde ikke troet, ligesom livet havde plads til hende, eller tilværelsen havde plads til hende. Men efter hun havde læst den bog, så var hun godt klar, at hun selv ville kunne skabe sig en mening. Og to andre piger, der var der, spurgte mig, om jeg havde skrevet bogen, for at dem, der ikke kunne se, der var nogen mening med tingene, ikke skulle føle sig så alene. Og det var ikke derfor, jeg har skrevet den, men det er så smukt, fordi i og med, de stillede spørgsmål, så kunne jeg se, at det var det, den betød for dem. At de ikke følte sig alene med deres spørgsmål til livets mening. Og det var bare ganske få af de oplevelser, jeg har med den bog, hvordan, altså, at den rammer folk. Og mine andre bøger har også oplevet altså, lignende ting med, afhængig af, hvad jeg skriver om, så det er jo også igen, hvem rammer den, og hvad betyder den for de mennesker, der læser det. Men jeg ved også med min egen litteratur, at selvom den egentlig ikke er akademisk krævende at læse, man behøver ikke nogen forudsætninger akademisk for at læse, hvad jeg skriver, heller ikke mine bøger for voksne, men de kræver et åbent sind. Og det er det, jeg har set over tid, for jeg har nogle gange været rystet over nogens reaktioner, både dem, der nemt kunne læse dem, som jeg havde troet måske ville have svære ved det, men også modsat folk, jeg tænkte, de må da interessere sig i de problemstillinger, jeg rejser, som min bog Kom, som handler om etik i det moderne konkurrenceliv og sådan noget. Men at hvis man læser med fordomme og ikke vil leve sig ind i personerne, så kan man som regel ikke læse min litteratur. Den ligesom den går ikke ind. Og det tror jeg går noget helt tilbage til, hvad er det for en altså forfatter, jeg blev eller ønskede at være, eller man siger, at der er ikke noget filter mellem mig selv og det, jeg skriver. Jeg er nødt til, at jeg er alle mine personer, mens jeg skriver, og jeg kan ikke sidde som med et overjeg og beslutte, hvad skal min historie gøre, eller hvor skal den hen, eller hvad skal den intellektuelt betyde. Det er sådan meget ren væren i ord. Så.
Jeg tror, der er mange forfattere, der sidder og laver sådan en programlitteratur.
Nej, men nu taler jeg heller ikke om programlitteratur, men jeg tror, nogen er væsentligt mere intellektuelt bevidste, end jeg er. Og det er ikke, fordi jeg synes, der er nødvendigvis er noget dårligt i det. Jeg tror bare, man fungerer forskelligt.
Mm.
Altså, og nogle er mere analytiske, eller bare går til deres personer. Og så vil jeg sige, den litteratur, som er, kan man sige, underholdningslitteraturen, eller krimilitteraturen, er jo nødt til at gå anderledes til det, fordi du har et plot, der skal gå op. Uanset om man ville sidde som mennesker og sige, ej, sådan ville nogle mennesker aldrig have opført sig. Men det gør ikke så meget, fordi det er underholdningsværdien, der tæller. Det er ikke sandhedsværdien. Så det er en helt anden måde at skrive på, ikke? Man kan derfor også læses anderledes, ja.
Det er med på. Det er jo ikke tilfældigt, at katten optræder mange steder, både det, du vælger og refererer til, det, du selv skriver.
Det er nok rigtigt. Ja. Den er sin egen. Den er bare væren.
Ja, ja. Altså, det er den jo. Det er et vidunderligt Pessoa-digt, altså en portugisisk Pessoa i Peter Poulsens oversættelse af din bog om netop katten som altså, model for din erkendelse.
Ja, fordi at det er jo det, at fortælleren misunder...
Prøve at læse det, for det er så smukt.
Ja, jeg skal lige finde... At det er jo, fordi fortælleren misunder katten. Jeg skal lige finde det her. Kat, du som leger i gaden her, som om det var i en seng. Jeg misunder dig i din skæbne, som er... at skæbne er ingenting. Du er kun en brik i det store spil, som over alting bestemmer. Du gør, hvad du ikke ved, at du vil, og fornemmer kun, hvad du fornemmer. Således er du lykkelig, til dit intet er virkelig dig. Jeg ser mig og findes ikke, fordi jeg må sande, jeg ikke er mig. Og det er jo menneskets lod.
Det er det.
Hvor vi jo... Måske alle sammen går og ønsker os at være katte. Men altså katte, der har det godt.
Nå jo, men altså du har også pillet katten op af vølvens spådom og om kattens tramp, for eksempel.
Der har jeg den med der, som jo udtryk for bindingen. Det er jo en fantastisk historie, hvis jeg fortæller den om Gleifnir, at guderne har jo læst spådom om, at det bliver Fenrisulven, som bliver Odins død. Og kan man sige, Ragnaroks begyndelse, og dermed enden på verden. Så det er jo ikke så underligt, at ulven er blevet stor, at de vil gerne binde den for at begrænse den lidt. Og der er ikke noget bånd, som holder den. Den kan bryde enhver lænke. Men så spørger de dværgene, om dværgene ikke kan lave et bånd. Og det siger de ja til. Og så laver de et bånd af seks ting. Af bjergenes rødder, og kvindens skæg, og fuglens mælk, og fiskens spyt, og kattens tramp, og hvad det siger, så jo bjørnens sener, siger de, jeg ved ikke hvorfor, man må tro, i hvert fald så siger man, alle disse seks ting brugte dværgene op dengang, derfor eksisterer de ikke mere. Og som man siger, bjørnens sener, jeg ved ikke hvorfor man må have troet det, at den ikke havde det, men det var i hvert fald en af dem. Men kattens tramp var det så, det der for mig var så et fantastisk et billede. Men det bånd, man laver, som hedder Gleifnir, det binder de så om Fenrisulven. Og Fenrisulven kan godt se, at de nok er ude på at narre den, fordi det ser jo ud af ingenting. Så han siger, okay, så er der en af jer, der skal lægge jeres hånd i min mund, fordi ellers vil jeg ikke lade jer binde mig med det her bånd. Og det gør de så, og Tyregud, han lægger hånden i munden på ulven. Og så står der, det er jo fantastisk skrevet, de her gamle, sådan, at, og til da lå alle guderne, og det er jo der, Fenrisulven så prøver at komme fri, og ikke kan komme fri af båndet, ikke? Men til der lå alle guderne undtagen Tyrgod, for han mistede sin hånd. Altså, så, men altså, så havde de bundet ulven. Og det billede på det bånd, som man ikke, som stort set er usynligt, det er så fint, bruger jeg jo så i kattens tram, som det bånd, som nogle mennesker har med hinanden, som en slags sjælsforbindelse. Som jo i mine øjne er den stærkeste passion, man kan have. Men som desværre også tit man har med nogen, hvor det ikke går op rent strukturelt. Altså man kan have aldersforskelle. Den ene kan være gift, eller man kan bo i forskellige dele af verden. Man kan være socialt helt forskellig. Det kan også bare være, at man er mennesker med meget forskellige ønsker i livet, og til hvordan man vil leve. Men man har en eller anden fornemmelse for hinanden. Sådan en helt dyb forståelse. Og i kattens tram er det mellem en karibisk krigskirurg, som jeg lader være fortælleren, og så en bosnisk kvinde, der er gift med en østrigsk topdiplomat. Altså som man kan sige, i den verden, jeg kommer fra, altså FN-verdenen med fredsprocesser og med min østrigske mor, og altså, selvom det er rent fiktion, men det er en verden, det er, og det er kultur, jeg kender, selvfølgelig jeg har skrevet om, men ja, det væsentlige i den er, Hvad er essensen af den følelse, vi taler om? Altså af sjælsforbindelsen? Og hvad sker der, når man prøver at slå den ihjel? For det er jo det, min hovedperson gør. Han prøver at slå sine egne følelser ihjel.
Men der har du haft hånden inde i gabet på, på islandsk middelalderlitteratur.
Ja.
Du har også prøvet at se, om Karen Blixen vil bide dig.
Ja, i afrikanske veje.
Ja, men du er lidt bit af hende, er du ikke?
Ikke specielt egentlig. Altså, jeg måske som alle andre, altså, hvad skal man sige, hun er en meget stærk del af vores arv. Mm. Og jeg kan lide at fortælle historier, og jeg er selv boet i Afrika. Men jeg hører ikke til dem, som føler et slægtskab med hende. Jeg føler, jeg er meget anderledes menneske end hende. Men da jeg blev spurgt, om jeg ville skrive en novelle i forbindelse med hendes 50 års dødsdag for nogle år siden, der var jeg helt klar på med det samme. Jeg ville skrive fra Afrika, fordi jeg har besøgt hendes kaffefarm et antal gange, mens jeg boede i Tanzania. Og dengang tog vi jo til Kenya, fordi altså som rekreation for Kenya var det rigere afrikanske land, hvor alt var velfungerende, og man kunne købe ind, og vi kunne ikke få noget som helst i Tanzania. Altså, der var tit ikke sæbe og salt, altså helt basale ting. Men i Nairobi, hvor hendes farm ligger, den er så omdannet til et museum. Og det har jeg så skrevet en fortælling om. Mm. Jeg skrev som en dansk journalist, der bliver sendt af sin avis til Nairobi, fordi der museet har været lukket i flere måneder, for blandt de lokale ansatte går der rygter om, at det spørger på museet. Og den her journalist har tidligere boet i Afrika, man kender ikke rigtig historien i starten. Hun er så en mand med derned. Og hele fortællingen følger egentlig, at de kører rundt i Nairobi og farer vild på de her veje. Men det bliver så også en genfortælling af, at hun har tidligere boet der og har været gift tidligere med en oppositionspolitiker op til Kenyas første flerpartivalg i 92, tror jeg det var, som er så blevet dræbt meget brutalt, hvor hun ligesom flygtede fra landet og ikke ville have mere med at gøre det først, og hun er tilbage. Og ligesom ved gensynet med Nairobi, gennemlever hun det, hun kom fra, og får brudt langsomt igennem den distance, hun selv har lagt, altså mellem sig selv og livet siden da. Altså selvfølgelig finder man ikke helt ud af, om det reelt spørger eller ej på det museum, men det, der sker og foregår i hvert fald, ender med at brage sammen med hendes historie, så hun får jaget sit spøgelse på flugt, og får også brudt ud, kan man sige, af sit nuværende ægteskab, som af mange forskellige grunde ikke er særlig velfungerende. Og det er jo igen noget, altså litteraturen tit kan, at jeg får os til at møde vores egne spøgelser. Så jeg så gør ind i historien der, ikke? Så det slægtskab, jeg nok føler med Karen Blixen, det er, at en af mine historier er måden, vi når hinanden på. Og historier er fantastisk interessante måder at sige ting på. Og historier kan leve også meget længere end en selv. Det tror jeg, hun er meget bevidst om. Men der, nu vil jeg, for at komme tilbage til den nordiske mytologi, som vi var inde på før, som jeg har brugt i min første roman, Odinsø, og jeg har brugt de billeder igen og igen. Dengang skrev jeg den, og det er jo næsten sjovt, at jeg tænker tilbage på, det er 20 år siden, den udkom i 99. Og i høj grad var jeg så provokeret af, at den danske højrefløj allerede dengang snakkede så meget om kristendommen, som vores kulturarv, og hvor vores kulturarv er jo asatroen. Hvis vi holder fast i noget, der er for alvor skandinavisk og nordisk, så er det det. Og det var derfor, det var meget væsentligt at basere en roman, eller en slags moderne saga, som det jo er, altså på, at guden er Odin. Godt være alle, jeg har alle her forskellige religiøse sekter, og også nogle kristne sekter, og muslimske sekter osv., hver især tror om Odin, når han er en anden gud, end den han er, han er deres. Men han er jo den gamle nordiske gud. Og jeg forstår til stadighed ikke, hvordan nationalisterne kan holde så stærkt fast i, at det er kristendommen, vi skal stå for, når vi skal stå for nationens værdier. Og det er ikke, fordi jeg selv er asatro, men der har vi jo en mytologi, der er så ufattelig rig, at jeg slet ikke forstår, at den ikke bliver brugt meget mere.
Du prøver at bruge den i hvert fald.
Jeg holder meget af den, og jeg synes, den er klog. Og noget andet, der er så vidunderligt ved de nordiske guder, er jo, der er en forståelse for, at godt og ondt ikke er uafhængige af hinanden. Altså selvom vi har delt dem op i jætter og guder, men guderne laver også nogle frygtelige tricks både med hinanden og med jætterne, og ikke altid de her små, gode, pæne, engleagtige, nogen, som man måske gerne vil have dem til at se ud i andre religioner. Og jætterne laver nogle gange nogle slemme ting, men også nogle gange venner og går ind i alliancer med guderne. Og jeg kan altså godt lide den her forståelse for, at livet er mere kompleks end sort og hvidt. Men også, at de værdier, der bliver lagt meget vægt på, er sådan noget som mod og ærlighed. Altså det værste, der kan ske for de gamle folk, det var, at man døde i sin seng. Altså, man skal dø, mens man kæmper. Mm. Og loyalitet var meget vigtigt. Jeg synes, det er, og klogskab også, altså visdom igen, som det er Odin i min bog, Odin Sø leder efter, men som også er det, han står for. Og som jo desværre er noget af det, vi har tabt i vores tid.
Ja, verden er kompleks.
Ja.
Jeg tror, jeg vil slutte med at citere et norsk digt for dig, fordi det minder meget om det, du kæmper for. Det er på én linje, men jeg har fortalt det for utallige mange børn, navnet på Bornholm, og de kan ikke lade være med rent fysisk at prøve at efterleve det. Der står, du kan holde om dig selv, men du kan ikke kysse dig selv i nakken.
Det er meget sødt.
Forfatteren Janne Teller forsøgte i denne samtale med Jens Råhauge at finde områder, hvor kunsten kan skabe plads til en dialogens og åbenhedens kultur som en vej til det menneskelige samfund. Samtalens udgangspunkt er hendes netop udkommende essaysamling At gå nøgen. Den er kommet på Politikens forlag i 2018. Og en forlængelse af den anden radios udsendelse fra den 29. i 12. 18 om At gå nøgen.